ขนมตาลของตัวเองโอเคโอเคอ
ย่าเพิ่งดีหยิบ
โอ้ยอะไรอีกเนี่ยร้านจะปิดแล้วจะเอาอะไรอีกก็ว่ามา
หญิงลืมใส่หน้ากาก
เฮ้ยจริงด้วยขอบคุณนะเต้ง
เที่ยวแล้วต้องมีของฝากแต่อย่าประมาทเอาโควิดมาฝากใครด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้นะครับจัดโดยงานวิจัยกลุ่มภาระงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้านะครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการนะครับสำหรับรายการเช้าวันนี้นะครับจะนำเสนอในหัวข้อเรื่องความสัมพันธ์ของผู้พูดภาษาไทยกับจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นนะครับอาจารย์ที่จะมาเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับคือรองศาสตราจารย์ดร.พิทยาวัฒน์พิทยาพรนะครับจากภาควิชาภาษาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย
์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
โอเคผมมีคำถามแรกเลยครับสมัยราชวงศ์ฮั่นนี่มันคือสมัยไหนครับ
สมัยราชวงศ์ฮั่นเนี่ยก็คือประมาณตั้งแต่ช่วง200ปีก่อนคริสตกาลมาจนถึงประมาณศตวรรษที่2คริสตศตวรรษที่2ครับประมาณ400ปีจะเป็นยุคหลังจากจินซีฮ่องเต้ถ้าเกิดเราเคยได้ยินชื่อจินซีฮ่องเต้จินซีฮ่องเต้เนี่ยเป็นคนรวมรัฐต่างๆอะไรเข้าด้วยกันนะครับก็ตั้งเป็นราชวงศ์ฉินแล้วก็จะตามด้วยราชวงศ์ฮั่นนะครับ
ก็คือ
2000ปีมาแล้ว
นานมากก็คือนานมากๆเลยครับ
2000ปีมาแล้วครับ
โอเคก็คืออันนี้ธีมของเราคือดูเหมือนดูการเปลี่ยนแปลงทางภาษาใช่ไหมครับคือตั้งแต่2000ปีที่แล้วมาเลยจนมาถึงทุกวันนี้ครับแล้วผมขอถามรวมๆก่อนละกันครับก็คือภาษานี่มันเปลี่ยนแปลงในลักษณะไหนได้บ้างครับ
ครับภาษาเนี่ยมันเปลี่ยนได้ทั้งด้าน
การเปลี่ยนแปลงทางภาษาใช่ไหมครับ
คือก่อนประวัติศาสตร์ที่หลักฐานเอกสารมันไปไม่ถึงนะครับก็ไทยมีวรรณยุกต์ถึง5วรรณยุกต์เสียงก็เปลี่ยนได้ไวยากรณ์ก็เปลี่ยนได้นะครับความหมายของคำก็เปลี่ยนได้คือเปลี่ยนได้แทบทุกอย่างเลยครับซึ่งวันที่เราจะมาดูกันวันนี้เราจะเน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของคำศัพท์เป็นหลักนะครับโดยเป็นการเปลี่ยนแปลงของคำศัพท์ที่เกิดจากการที่ภาษามันไปมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันมันก็จะได้รับอิทธิพลของกันและกันครับ
ครับผมงั้นผมก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยผมขอถามรวมๆอีกคำถามหนึ่งก็แล้วกันนะครับทำไมถึงอาจารย์ถึงสนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางภาษาครับของภาษาไทยเนี่ยครับ
ครับ
ทำไมเรารู้แล้วเราได้อะไรขึ้นมาละกัน
ครับคือก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องพูดถึงคำว่าไทยก่อนนะคำว่าไทยเนี่ยจริงๆแล้วในวงวิชาการภาษาศาสตร์เนี่ยมันมีอยู่2คำซึ่งมันออกเสียงเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันสะกดไม่เหมือนกัน
uh-huh.
แล้วความหมายมันคล้ายคลึงกันคือคำว่าไทยที่มียอยักษ์เนี่ยพอเราพูดว่าภาษาไทยมียอยักษ์ก็หมายถึงภาษาของประเทศไทยที่เรากำลังพูดกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าภาษาไทยแต่ถ้าภาษาไทยไม่มียอยักษ์เนี่ยคือมันหมายถึงทั้งกลุ่มเลยที่เป็นญาติกันเช่นภาษาไทยภาษาลาวภาษาไทยใหญ่ภาษาจ้วงที่อยู่ในเมืองจีนหรือภาษานุงภาษาไต่ในเวียดนามอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราบอกว่าภาษาพวกเนี้ยเป็นญาติกันก็คือมันมีบรรพบุรุษร่วมกันนะครับอันนี้เราเรียกทั้งตระกูลเนี้ยว่าภาษาตระกูลไทยไม่มียอยักษ์นะครับนี้ผมก็สนใจว่าภาษาไทยที่เราเห็นทุกวันเนี้ยมันมีที่มาอย่างไรมันทำให้เราเข้าใจว่ามันมีปัจจัยทางด้านสังคมหรือปัจจัยในภายในภาษาเองที่มันทำให้ภาษาเปลี่ยนนะครับมันก็จะ ทำให้เราได้เห็นภาพทางประวัติศาสตร์หรือก่อนประวัติศาสตร์ที่หลักฐานเอกสารมันไปไม่ถึงนะครับก็มันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับนักประวัติศาสตร์นักภาษาและนักวรรณคดีด้วยครับ
โอเคครับแล้วที่อาจารย์บอกว่าภาษาจ้วงภาษาต่างๆที่อยู่ในfamily เดียวกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยมีบรรพบุรุษร่วมกันเนี่ยมันจะมีถ้าเวลาภาษาเนี่ยมันมีบรรพบุรุษร่วมกันเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกันยังไงบ้างครับทำไมเราถึงรู้ว่าเรามีบรรพบุรุษร่วมกัน
หลักๆเลยก็คือว่ามันจะมีคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์พื้นฐานร่วมกันนะครับเช่นคำว่าตาอวัยวะที่พื้นฐานเลยอะคำว่าพื้นฐานในที่นี้หมายความว่าไม่ว่าจะมีวัฒนธรรมอย่างไรก็จะต้องมีคำเหล่านี้ก็นักภาษาศาสตร์จะเชื่อว่าคำเหล่านี้มันจะยืมกันยากเราจะไม่ค่อยยืมจากภาษาอื่นมาเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ยืมไม่ได้แต่ว่าไม่ค่อยยืม
ก็คือควรจะมีของตัวเองอยู่แล้วเพราะมันพื้นฐานมาก
ใช่เพราะนั้นถ้าภาษาไหนมันมีคำเหล่านี้ว่าเป็นคำที่มาจากรากเดียวกันเนี่ยก็น่าจะแปลว่ามันเป็นญาติกันแล้วยังเก็บรักษาคำนั้นไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษมันเป็นมรดกจากบรรพบุรุษของเรานะครับคำเหล่านี้เช่นคำว่าตาคำว่าปากหรือดินน้ำลมไฟอะไรพวกนี้ครับถ้าเราไปดูภาษาจ้วงภาษาไตภาษานุงอะไรก็ตามก็จะมีคำว่าดินน้ำลมไฟปากอะไรคล้ายๆภาษาไทยของเราแต่ว่าก็จะออกเสียงต่างไปตามแต่ละภาษาครับ
โอเคครับผมถ้างั้นผมขอเข้าเรื่องเลยละกันนะเราได้พอจะรู้คร่าวๆแล้วว่าเอ๊ะมันภาษานี่มันเปลี่ยนแปลงได้ยังไงมันมีที่มาจากไหนบ้างนะครับ
ครับ
ลองมาพูดถึงภาษาสมัยราชวงศ์ฮั่นละกันที่เป็นหัวข้อในวันนี้นะครับแล้วภาษาในสมัยราชวงศ์ฮั่นนี่มันมาเกี่ยวกับภาษาไทยเรายังไงครับ
ครับคืองานวิจัยของนักภาษาศาสตร์หลายๆคนก็ทำกันมานานแล้วนะครับรวมถึงงานวิจัยของผมเองด้วยเนี่ยชี้ให้เห็นว่าภาษาตระกูลไทยเนี่ยซึ่งรวมถึงภาษาไทยด้วยเนี่ยจะมีคำภาษาจีนอยู่เยอะคือคำที่เราไปยืมจีนมาเนี่ยแต่ว่าเป็นจีนโบราณนะครับไม่ใช่จีนกลางจีนกวางตุ้งอย่างที่เรารู้จักกันแต่ว่าเป็นจีนเมื่อ 1,000-2,000 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีอยู่เยอะมากบางคำก็เป็นคำที่เราอาจจะไม่นึกถึงว่าเป็นคำจีนเช่นคำว่าคอคำว่าแขนคำว่าช้างคำว่าม้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าโอ๊ยไทยๆแต่จริงๆมันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนเป็นพันปีแล้วนะครับนักภาษาศาสตร์ก็เลยสรุปว่าเดิมเนี่ยภาษาไทยกับภาษาจีนเนี่ยค่อนข้างจะใกล้ชิดกันนะครับ
ครับ
โดยทฤษฎีแล้วก็คือว่าภาษาตระกูลไทยเนี่ยบรรพบุรุษเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยมันอยู่ที่จีนตอนใต้น่าจะอยู่แถวๆกวางสีนี่แหละแล้วก็ค่อยๆแพร่กระจายขยายอาณาเขตมาจนถึงบริเวณที่เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันครับก็เลยทีนี้สิ่งที่ผมสนใจและจะมาคุยกันวันนี้ก็คือในสมัยราชวงศ์ฮั่นเนี่ยที่เราบอกว่าไทยกับจีนมันติดต่อกันแล้วมันภาษาตระกูลไทยบรรพบุรุษของภาษาไทยเนี่ยไปยืมคำศัพท์มาจากจีนเนี่ยมันยืมมากน้อยแค่ไหนแล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้พูดภาษาไทยผู้พูดภาษาตระกูลไทยกับผู้พูดภาษาจีนเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วสมัยราชวงศ์ฮั่นนะครับ
ครับผม
ก็เอาไปสิ่งที่ค้นพบเลยแล้วกันนะครับอาจารย์สิ่งที่ค้นพบก็คือเรามีคำยืมจีนในภาษาไทยในภาษาตระกูลไทยเนี่ยซึ่งสามารถสืบย้อนไปได้ว่าเนี่ยภาษาไทยดั้งเดิมซึ่งเป็นบรรพบุรุษของภาษาตระกูลไทยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย เราสืบค้นไปว่ามันมีคำยืมจีนอยู่ในภาษาดั้งเดิมของตระกูลไทยอยู่เยอะมากนะครับซึ่งเป็นคำที่แบบโอ้เราคุ้นเคยกันดีเราอาจจะไม่นึกถึงว่าเป็นคำจีนนะครับยกตัวอย่างเช่นคำมันก็จะมีคำอยู่ในกลุ่มเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นคำว่าต้นกล้าคำว่าเลี้ยงคำว่าห่านคำว่าเป็ดอะไรพวกเนี้ยก็เป็นคำค คำยืนจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นทั้งสิ้น
น่าสนใจมากเลยครับ เพราะว่าเราจะเรียนมาในสมัยม.ปลายว่าคำที่มันสะกดง่ายๆเช่นคำว่าห่านเลี้ยงอะไรเงี้ยมันควรจะเป็นคำไทยแท้ใช่ไหมครับอันนี้เราเป็นสิ่งที่เราเรียนมา
ครับแต่มันไม่มีอะไรเป็นของแท้แน่นอนทุกอย่างมันก็ยืมกันไปยืมกันมาอะไรที่เป็นของเราตอนนี้ก็อาจจะเคยเป็นของคนอื่นมาก่อนอะไรเงี้ยนะครับมันไม่มีมันมีคำว่าแท้อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมาก
ครับแล้วถ้าอย่างนี้มันไม่มีเลยใช่ไหมครับคำไทยแท้จริงๆเนี่ยแล้วทำไมตอนที่เราเรียนกันสมัยมัธยมเนี่ยเราถึงเรียกคำบางกลุ่มว่าเป็นคำไทยแท้มันมีที่มาจากไหนมาจากทฤษฎีอะไรหรือเปล่าครับถึงจะเขาถึงบทมีบทสรุปมาได้แบบนี
้ที่บอกว่าเป็นคำไทยแท้เนี่ยก็คงเป็นเพราะว่ามันอยู่ในภาษาไทยที่มียอยักษ์ของเรามานานนานเท่าที่เราจะสืบย้อนไปได้จากเอกสารประวัติศาสตร์ของเราเราก็เรียกว่าเป็นคำไทยแท
้ครับ
ซึ่งก็เรียกอย่างนี้มันก็ทำให้เราเข้าใจง่ายดีเวลาที่เราศึกษาแต่เราก็ต้องเตือนตัวเองเสมอว่าของแท้มันไม่มีอยู่จริงในโลกนี้ใช
่
ไหมคร
ับก็คือถ้าเกิดเราผมพูดแบบนี้ได้ไหมครับคือถ้าเกิดเรายืมมาเมื่อจาก 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยเราขอนับละกันว่าอันนี้คือไทยแท้ละเพราะมันนานเกินไป
ครับก็ได้ครับทำให้เราพอจะเห็นภาพทำให้เราทำความเข้าใจกลุ่มนี้ได้ง่ายขึ้นถ้าเรามองว่ามันเป็นคำไทยแท้ก็ถ้าเรามองในบริบทไทยยอยักษ์นะครับ
ครับนั้นผมขอถามกลับกันนิดนึงแล้วกันในภาษาไทยเนี่ยเรามีคำที่เราได้มาจากบาลีสันสกฤตได้มาจากเขมรบ้างพวกนี้เราแน่ใจแน่นอนว่าพวกนี้เป็นคำที่เรายืมมาไม่ใช่คำที่เป็นคำไทยแท้จริงอันนี้จริงหรือเปล่าครับแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าคำเหล่านี้เป็นคำยืมจริงและไม่ใช่คำที่เรายืมมาจากสมัยฮั่นอะไรแบบนี้ครับ
ครับคำเหล่านี้เนี่ยมันเรารู้ว่ามันเป็นคำยืมเพราะว่าเมื่อไปเปรียบเทียบกับภาษาตระกูลไทยที่เป็นญาติของเราเนี่ยมันไม่มีครับ
น่าสนใจครับ
ครับคือมันกลับไปเหมือนคำบาลีสันสกฤตแต่ว่าพอไปเปรียบเทียบกับในภาษาที่เป็นญาติเราที่อยู่ไกลออกไปมันกลับไม่มีเพราะฉะนั้นเราเลยสรุปได้ว่าเนี่ยเราน่าจะยืมมาในสมัยหลังส่วนไอ้คำยืมจีนฮั่นที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับในภาษาตระกูลไทยอื่นๆมันมีหมดเลยเพราะฉะนั้นแปลว่าโอเคมันอาจจะยืมมาจากจีนก็จริงแต่ว่ามันยืมมานานมากตั้งแต่เรายังไม่ได้แยกออกมาเป็นหลายๆภาษาแบบนี้นะครับก็เลยในแง่นั้นก็เลยอาจจะถือว่ามันก็เป็นคำไทยนั่นแหละแต่ว่าเป็นคำไทยที่มีที่มาจากจีน
อ๋อครับผมก็คือเราสามารถย้อนกลับไปดูภาษาพี่น้องของเราละกันที่อยู่ในตระกูลเดียวกันถ้าเกิดมันมีความคล้ายคลึงกันเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าคำเหล่านี้น่าจะเป็นภาษาไทยแบบยอยักษ์จริงๆ
ใช่ครับ
โอเคขออนุญาตย้อนกลับมาที่งานวิจัยของอาจารย์ละกันครับว่าแล้วมันมีคำประเภทไหนบ้างอ่ะที่เรายืมมาจากสมัยราชวงศ์ฮั่นเนี่ยครับนอกจากคำที่มันแบบเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกษตรกรรมแล้ว
ครับเมื่อกี้เกษตรกรรมมีคำว่าเลี้ยงคำว่ากล้าในต้นกล้าเนี่ยนะครับมีคำว่าเป็ดคำว่าห่านใช่ไหมครับก็มีอะไรที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนกันเช่นคำว่าหมอกนะครับหรือส่วนของพืชเช่นคำว่าเง่าเงี้ยเง่าเหมือนเง่าบัวเงี้ยก็เป็นคำยืมจีนโบราณเหมือนกันนะครับคำว่าหนองน้ำเงี้ยก็เป็นคำยืมจีนโบราณเหมือนกันหรือบางคำมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเป็นเรื่องของความคิดทางสังคมคนในสังคมอะไรเงี้ยนะครับเช่นคำว่าหมอที่แปลว่าหมอผีหมอยาอะไรเงี้ยก็เป็นคำจีนคำว่าขวัญเวลาที่เราบอกว่าทำขวัญเอ่ยขวัญมานี่ก็เป็นคำจีนใช่ไหมมาจากลัทธิเต๋านะครับ
เพราะฉะนั้นการแพทย์กับความเชื่อเหล่านี้มีมาตั้งแต่สมัย 2,000 ปีที่ผ่านมาแล
้
ว
แต่สมัยก่อนการแพทย์กับไสยศาสตร์มันก็ไม่ได้แยกกันอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นหมอเนี่ยก็เป็นทั้งหมอรักษาโรคแล้วก็หมอผีไปด้วยนะครับ
ครับ
มีเรื่องของร่างกายมนุษย์นะครับเช่นคำว่าเหงือกเนี้ยเหงือกในปากเราเนี่ยครับคำว่าแขนหรือร่างกายสัตว์เช่นก ล็ดอย่างเกล็ดปลาอย่างเงี้ยก็เป็นคำยืนจีนจากสมัยฮั่นเหมือนกันตัวเลข2 3 4 5อะไรเงี้ยก็ยืมฮั่นนะครับคำที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเช่นเหล็กเส้นได้คำว่าคำไม่ใช่คือคำว่าไหมนะครับคำว่าเหล็กคำว่าไหมคำว่าเข็มคำว่าครามที่เราย้อมผ้าเนี่ยนะครับ
สีคราม
ใช่อันนี้ก็เป็นคำยืมจีนที่ยืมมาจากสมัยฮั่นเหมือนกันก็มีคำอื่นๆเช่นคำว่าแคบคำว่ารั่วคำว่าขี้เกียจคำว่าขี้ไม่ใช่คำว่าขี้เกียจครับคำว่าคร้านน่ะ
คราน
ซึ่งแปลว่าขี้เกียจนะครับอันนี้ก็เป็นคำยืมจีนมาจากสมัยฮั่นเหมือนกัน
ก็คือความขี้เกียจเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยฮั่นแล้วนะครับ
ความขี้เกียจมีอยู่คู่โลกทุกสมัยครับ
โอเคนั้นผมขอถามต่ออีกนิดนึงกลับไปที่ภาษาไทยระดับแบบมัธยมก็แล้วกันอันนี้เขาก็บอกว่าความหมายของคำไทยแท้เนี่ยที่เขาพูดว่าไทยแท้แบบใส่โค้ดแบบเนี้ยครับก็คือจะเป็นคำที่สะกดง่ายๆใช่ไหมคือไม่ใช้สอสาราสอฤาษีอะไรถอฐานอะไรก็ว่าไปแล้วความหมายเนี่ยมันก็จะเป็นคำที่มันอยู่รอบๆตัวคำเรียกว่าคำพื้นฐานคำบ้านๆว่างั้นเถอะมันมีคำพื้นฐานคำบ้านๆอย่างอื่นไหมครับที่เรายังไม่ทราบที่มาว่าแบบเอ๊ะมันมาจากสมัยราชวงศ์ฮั่นหรือเปล่าคราวนี้เราได้ผลการวิจัยของเราออกมาแล้วเราทราบแล้วว่าเรายืมคำอะไรมาบ้างจากภาษาจีนสมัยฮั่นเนี่ยแล้วมันบอกอะไรกับเราครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศไทยหรือภาษาไทยเนี่ยกับภาษาจีน
ครับความสัมพันธ์คำศัพท์ที่ยืมมาเนี่ยนะครับที่เป็นจีนโบราณเนี่ยมันบอกถึงความสัมพันธ์ของบรรพบุรุษของจะบอกว่าบรรพบุรุษของคนไทยในประเทศไทยก็ไม่ถูกแต่พูดถึงผู้พูดภาษาตระกูลไทยในสมัยนั้นมากกว่านะครับผู้พูดภาษาตระกูลไทยเมื่อประมาณ 2,000 กว่าปีที่แล้วสมัยที่ภาษาตระกูลไทยยังมีอยู่แค่ทางจีนตอนใต้เนี่ยนะครับน่าจะมีการติดต่อกับจีนพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าการติดต่อเนี้ยมันมีลักษณะอย่างไรเราก็ต้องมาดูกันนะครับโดยการที่เราพบว่ามันมีคำศัพท์จากหลายหมวดเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหมวดที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมใช่ไหมครับมันแสดงให้เห็นว่าคำยืมจีนที่เราเจอในภาษาไทยนะครับคำยืมจีนในสมัยฮั่นเนี่ยมันบอกเราว่าผู้พูดภาษาไทยเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยมีการติดต่อสื่อสารกับจีนนะครับมีการรับวัฒนธรรมของจีนมาหลายอย่างนะครับมันทำให้เราเห็นภาพว่าในสมัยก่อนผู้พูดภาษาตระกูลไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนเนี่ยน่าจะมีลักษณะเป็นผู้พูด2ภาษาคือพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาจีนนะครับคือมันไม่ใช่แค่การยืมคำมาคำสองคำแต่ว่ามันยืมมาเยอะมากเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ติดต่อกันอย่างผิวเผินแต่ว่ามันจะต้องมีการที่มีผู้พูดสองภาษาอยู่ในชุมชนณสมัยนั้นนะครับแต่ว่าลักษณะของความเป็นสองภาษาในสมัยนั้นเนี่ยมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเช่นคำยืมจีนฮั่นที่ยืมเข้ามาเนี่ยพอยืมเข้ามาในภาษาตระกูลไทยเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนเสียงนะครับคือเหมือนกับเวลาที่เรายืมคำภาษาอังกฤษเข้ามาแล้วเราทำให้เป็นสำเนียงไทยอย่างนี้ใช่ไหมครับ
อ
ันนี้ในสมัยก่อนก็เกิดขึ้นเหมือนกันเช่นคำว่าปอดเนี่ยคำว่าปอดที่เรายืมจีนสมัยฮั่นมาเนี่ยจีนสมัยฮั่นก็ออกเสียงว่าพวาสเป็นขึ้นต้นเป็นเสียงเพอนะครับแต่ว่าพอยืมเข้ามาในภาษาตระกูลไทยเนี่ยมันเหลือปอดเป็นเสียงไม่พ่นลมเปอร์นะครับหรือคำว่าหมอกนะครับหมอกตอนเช้าเนี่ยนะครับเมฆหมอกในภาษาจีนสมัยโบราณเนี่ยสมัยฮั่นเนี่ยมันจะออกประมาณหมอกนะครับหมอกลงท้ายด้วยเสียง KS เนี่ยนะครับเคอร์เซอร์แต่ว่าตอนที่เรายืมเข้ามาเรายืมว่าหมอกเฉยๆไม่มีเสียง S ข้างท้ายลงท้ายด้วยเคอร์เฉยๆนะครับเราจะแสดงให้เห็นถึงการ ปรับเปลี่ยนการออกเสียงของคำยืมเนี่ยให้เข้ากับระบบเสียงของภาษาตระกูลไทยสมัยนั้นซึ่งมันแสดงให้เราเห็นว่าคนไทยสมัยนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการติดต่อกับจีนก็จริงรู้ภาษาจีนก็จริงเนี่ยแต่ว่าไม่ได้พูดภาษาจีนได้คล่องขนาดนั้นก็คือมีความรู้ภาษาจีนแต่อาจจะไม่ได้ใช้ภาษาจีนพูดในชีวิตประจำวันมากมายนะครับถ้าดูถึงว่ามันเข้มข้นแค่ไหนการติดต่อสื่อการรับอิทธิพลของจีนเนี่ยก็มันดูเหมือนจะเข้มข้นเพราะมันมีคำศัพท์เยอะใช่ไหมครับแต่ว่ามันเป็นคำส่วนใหญ่เป็นคำนามคำกริยาเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นการที่โอ้โหใช้ภาษาจีนตลอดเวลาในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะทำให้เรามีการยืมคำศัพท์ประเภทอื่นๆเข้ามาด้วยเช่นคำไวยากรณ์ต่างๆคำเชื่อมหรือคำแสดงtense แสดง aspect อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยพบอะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นมันแสดงให้เห็นว่า อิทธิพลของจีนที่มีต่อภาษาตระกูลไทยในสมัยฮั่นเนี่ยมันน่าจะเป็นกรณีของการที่ผู้พูดภาษาไทยเนี่ยบางกลุ่มซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยเนี่ยอาจจะเป็นคนชนชั้นนำผู้มีการศึกษาที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองเนี่ยได้เรียนภาษาจีนได้ใช้ภาษาจีนแต่ว่าผู้พูดภาษาตระกูลไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเยอะขนาดนั้นก็อาจจะพอรู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ได้รู้จักคำจีนจากการติดต่อกับคนในเมืองหรือการค้าขายก็จะไม่ได้สามารถใช้พูดภาษาจีนพูดในการสื่อสารเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนเป็นภาษาที่สองอย่างที่เราพูดคนที่มีการศึกษาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะไม่ถึงขนาดนั้นครับ
ก็เหมือนกับเรายืมคำว่า confirm cancel inbox อะไรงั้นใช่ไหมครับก
็
ค
ือ
เราพยายามปรับให้เสียงสมมติคำว่า inbox เนี่ยมันเสิร์ฟมันออกยากเนอะถ้าคนไทยพูดเล่นๆง่ายๆก็จะ inbox เฉยๆแต่ว่ามันก็มารวมอยู่ในภาษาของเราแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนไทยทุกคนเนี่ยพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวหรือพูดภาษาอังกฤษแบบคล่องมากในชีวิตประจำวัน
ใช่ถ้าคนที่พูดภาษาอังกฤษคล่องมากในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาที่เขาไปยืมคำเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยปรับเท่าไหร่เช่นใครที่พูดภาษาอังกฤษคล่องก็อาจจะพูดว่า confirm หรือว่า inbox แต่ขณะที่ถ้าภาษาอังกฤษไม่คล่องเท่าไหร่นะก็อาจจะพูดว่า confirm inbox ใช่ไหม
ให้มันปรับให้เข้ากับระบบเสียงของภาษาไทยที่เราพูดเป็นประจำ
ครับเพราะนั้นการที่เวลายืมจีนโบราณเข้ามาในภาษาตระกูลไทยเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเราต้องมีการปรับเสียงจีนให้เป็นไทยเนี่ยมันแสดงว่ามันไม่ได้คล่องขนาดนั้นคนไทยผู้ภาษาไทยส่วนใหญ่ไม่ได้พูดภาษาจีนคล่องขนาดนั้นนะครับ
ครับน่าสนใจมากเลยครับก็คือการดูแค่ดูภาษาเนี่ยทำให้เราเข้าใจสังคมมากขึ้นว่าสังคมสมัยนั้นมันเป็นยังไงบ้างว
่
าผู้คนเนี่ยติดต่อสื่อสารกับคนแต่ละชุมชนมีการคอนแทคมีการสัมผัสกันอย่างไรบ้าง
ครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถดูได้จากเอกสารทางประวัติศาสตร์เพราะมันไม่ได้บันทึกเอาไว้นะครับ
น่าสนใจครับก็คือเป็นอีกหน้าต่างหนึ่งใช่ไหมครับที่จะทำให้เราเปิดเข้าไปได้เห็นประวัติศาสตร์ของสมัยนั้นได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนสมัยนั้นโดยที่มันก็เป็นวิถีที่มันมีเอกลักษณ์ของมันก็คือเราไม่ได้ดูจากจดหมายเหตุอะไรตรง
ๆครับ
ครับวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษานะครับเราก็ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับว่าภาษาไทยเนี่ยเรายืมคำไหนมาบ้างมาจากสมัยไหนคำตอบคือส่วนหนึ่งมาจากสมัยฮั่นนะครับก็ในเช้านี้นะครับก็ผมก็ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.พิทยาวัฒน์พิทยาพรนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับ
ขอบพระคุณครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร์จะที่ไหนเมื่อไหร่ก็ฟังรายการสดของวิทยุจุฬาผ่านจุกแอปพลิเคชันได้ให้คุณฟังได้ทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Android และ iOS ฟังวิทยุจุฬาสุขสนุกได้ที่จุกแอปพลิเคชัน
เติมความสดใสรายการเดิมเพิ่มสีสันรายการใหม่ไปกับ CU Radio ช่วง Magnet Time จันทร์ถึงศุกร์ 16:30 นถึง 17:00 น
วันจันทร์เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะใน Biz Genius
วันอังคารเชื่อมโยงทุกมิติอาเซียนกับประชาคมโลกใน VR ASEAN Plus
วันพุธเปิดเส้นทางใหม่ให้ภาษาอังกฤษใน English This Way Learn It Your Way
วันพฤหัสบดีเปิดโลกทัศน์สื่อสารการแสดงและงานศิลป์ต่างๆใน Art Beat
และวันศุกร์ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจในไซไฟ
Magnet Time ให้ชีวิตติดความรู้ไปกับ CU Radio
ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
เมื่อเราเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90
พาไปดูเป็นการ
วิทยุจุฬาจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้ง
ขอแค่ได้คิด
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
เป็นคนที่รักเธอ
คงจะดีถ้าทุกคนช่วยกัน
คงจะดีมากถ้าการให้เป็นเรื่องที่เห็นจนชินตาคงจะดีเยี่ยมถ้ามีพื้นที่ให้ร่วมกันแชร์ทุกการแบ่งปันมาร่วมเติมพลังให้สังคมกับรายการสโมสรคูณสุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับลานบุญวุฒิกุลครับนี่คือรายการสโมสรคูณสุขความสุขจะทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันนะครับ
ชวนมองอินเดียใหม่360องศากับความหลากหลายของอินเดียทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศปกิณกะอินเดียสื่อกลางการรับรู้และเข้าใจอินเดียร่วมติดตามฟังรายการที่จะอธิบายความเป็นอินเดียให้คุณได้เข้าใจทุกวันเสาร์10:30 นรายการปกิณกะอินเดียโดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สืบทอดวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดื่มด่ำกับบทเพลงจีนโบราณและบทเพลงจีนพื้นเมืองอันไพเราะพร้อมฟังเกร็ดความรู้เรื่องวัฒนธรรมของจีนที่ทรงคุณค่าลำนำไหมไผ่ทุกวันเสาร์บ่าย3โมงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จินตนาธนวานิวัฒน
์ฟังเพลงเพราะยามค่ำคืนกับช่วงเวลาพิเศษที่จะทำให้คุณยิ้มรับความสุขไปพร้อมกันติดตามเพลงเพราะที่หลายคนตามหาพร้อมพูดคุยสบายๆในทุกเรื่องราวกับช่วงเวลาของ Good Time พร้อมส่งความสุขให้คุณทุกวัน 2:30 ถึง 4:00 จันทร์ถึงศุกร์โดยเฉลิมชัยยอดมาลายเสาร์อาทิตย์โดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทาง FM 101.5 MHz Good Time ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน
ถูกสุนัขที่อยู่ข้างถนนกัดต้องทำยังไงฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงจำเป็นด้วยหรอน้องแมวที่บ้านท้องเสียทำยังไงดีนอนกอดสัตว์เลี้ยงทุกคืนไม่เป็นอะไรใช่ไหมเคลียร์ทุกคำถามตอบทุกข้อสงสัยติดตามฟังการพูดคุยแบบสบายๆด้วยความรู้ด้วยคุณหมอกวางและอาจารย์โอมในรายการเพชรแคร์ออนแอร์ทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใยใส่ใจจากสัตวแพทย์จุฬา